Գլուխ 13. Ապստամբություն. Կապուն, Իտալիայի ամենաբարեբեր ու ամենածաղկավետ նահանգներից մեկի, Կամպանիայի հարուստ ու շվայտ քաղաքը, այդ ժամանակ արդեն շքեղության մի մասը կորցրել էր։ Մինչդեռ Հաննիբալի արշավանքից առաջ նա Կարթագենի ու Հռոմի ախոյանն էր։ Այդ թվականներից 138 տարի էր անցել, ու շնորհիվ Սուրլայի բարձր հովանավորության ու այնտեղ բնակվող լեգիոնների, այդ քաղաքի հարստությունը ու ճոխությունը մի որոշ աստիճանի վերականգնվել էր։ Բնակչությունը հասնում էր արդեն 100,000-ի։ Քաղաքը շրջապատված էր պարիսպների մի գոտիով, տարածված 6 մղոնի վրա, զարդարված գեղեցիկ փողոցներով, շքեղ տաճարներով, հարուստ աշտարակներով, հրաշալի գմբետներով, պալատներով, բաղնիկներով ու կրկեսներով։ Կապուն ոչ միայն Հռոմին հավասարվում էր արվեստական գեղեցկությամբ, այլև գերազանցում էր նրան հավիտենական պայծառ երկնքի գեղեցկությամբ, կլիմայի մեղմությամբ։ Մինչդեռ այդ տեսակետից Ռոմուլոսի հրաշալի ու հավիտենական քաղաքը շատ խեղճ էր։ Կապույում 680 թվականի փետրվարի 20-ին, երբ արևը ծուլորեն մայր էր մտնում բլուրների գագաթին, ֆոսֆորային լույսով բոցավառվող սպիտակ ու ծիրանագույն ամպերի մեջ ու իջնում էր մինչև ծովը, մարդիկ, թափված փողոցները գնում էին աջ ու ձախ, ինչպես այդ սովորաբար լինում էր երեկոները, երբ արհեստավորները ավարտելով աշխատանքը, խանութները փակում էին ու բոլորը տուն շտապում։ Մի խոսքով, երբ օրվա Երուսաղեմին հաջորդում է գիշերվա հանգստությունը, ամեն տեսակ քաղքենիներ, շրջելով քաղաքը երկու մասի բաժանող Ալբանի լայն ու գեղեցիկ պողոտայով, մի ռոպե կանգնում ու զարմացած նայում էին 10 ձիավորներից բաղկացած մի խմբի, որոնք իրենց տասնապետի առաջնորդությամբ սրարշավ գալիս էին Ապիենի ճանապարով։ Ձիերը ծածկվել էին փոշով ու կեղտով, ռունգներից գոլորշի էր ժայթքում, ու սանձերը փրփուրով էին պատած։ Այդ բոլորից երևում էր, որ նրանք շատ արագ էին ընթացել, ու անկասկած մի ծանր ու լուրջ հանձնարարություն ունեին։
«Յուպիտերի գավազանը վկա»,
ասաց մի տարիքոտ քաղաքացի իր մոտից անցնող մի պատանու։
«Սուլլայի նոր բան կոնսուլի վրա տարած հաղթանակի լուրը բերող սուրհանդակներից հետո այսպիսի սրաշավ ձիավորներ չեմ տեսել»։
«Ինչ նորություն կարող են բերել այս ձիավորները», հարցրեց պատանին։
«Երևում է, որ Հռոմից են գալիս», ասաց մի երկաթագործ, կաշվե գոգնոցը հանելով ուսերի վրայից։
«Անկասկած մի նորություն կա»։
«Մի վտանգ ես սպառնում մեզ»։
«Թե մեր դավադրությունն է հայտնվել»։
Գունատվելով շատ ցածր շշնջաց մի երիտասարդ գլադիատոր իր ընկերոջը։ Այդ ժամանակ տասնապետն ու ձիավորը, երկար ճանապարից հոգնած, Ալբանի փողոցի մի մասն անցնելով, մտան Սեպլազիա, ոչ նվազ գեղեցիկ փողոց, որտեղ կային ամբողջ Իտալիայի ու մասնավորապես Հռոմի համար հոտավետ յուղեր հայթայթող բազմաթիվ կրպակներ։ Այդ փողոցի վրա էր Մեզյուս Լիբիոնի տունը, որը քաղաքապետի պաշտոնով Հռոմի կողմից կառավարում էր քաղաքը։ Նրա տան առաջ ձիավորները կանգնեցին, տասնապետը ձիուց իջնելով ներս մտավ ու պահանջեց տեսակցել քաղաքապետի հետ, հայտնելով, որ հռոմեական սենատի կողմից կարևոր նամակ ունի։ Այդ ժամանակ հետաքրքրվող բազմությունը հավաքվում էր ձիավորների շուրջը, ու դիտելով մարդկանց ու ձիերի տխուր դրությունը, վիճում էր, թե ինչ կարող էր լինել այդ շտապ արշավանքի պատճառը։ Մի քանիսն էլ փորձեցին խոսակցել զինվորների հետ, իմանալու համար արշավանքի նպատակը։ Սակայն Կապուի դատարկապորտների խոսքերը զուր էին։ Նրանք զինվորներից հազիվ մի քանի բառ ստացան, որով հայտնում էին, թե Հռոմից էին գալիս, մի բան, որ էլ ավելի գրգռեց ամբոխի հետաքրքրությունը, առանց այն գոհացնելու։ Հանկարծ նրանց ուշադրությունը կենտրոնացավ մի քանի ստրուկների վրա, որոնք շտապ տնից դուրս եկան և ուղղվեցին Սեպլազիա փողոցի զանազան կողմերը։
բացականչեց մեկը։ «Գործը շատ լուրջ է թվում»։
Ինչ կա, իսեր աստվածների։
Ով կարող է իմանալ։
Քաղաքապետի ստրուկները վազում են շներից հետապնդված եղջերուների նման։
Ուրեմն գործը լուրջ է։
Այդպես է երևում։
Բայց ուր են վազում։ Այդ է հարցը։
Իմանալու համար,
ասաց կրպակի դռանը կանգնած մի կարմրադեմ առևտրական, հետաքրքրությունից վառված,
սիրով ես 10 սրվակ իմ ամենալավ յուղերից կտամ։
Իրավունք ունես, Կալմիզուս,
ասաց մի քաղքենի։
Իրավունք ունես։ Մի շատ ծանրակշիռ բան կա այստեղ, ու ամենից վատն այն է, որ մենք, գուցե ամենից ավելի շահագրգռված, ոչինչ չենք իմանում։
Դու կարծում ես վտանգ ես բառնում մեզ։
Բայց կասկած չկա։
Կարծում ես, թե սենատն առանց պատճառի կուղարկի մի խումբ ձիավորներ, պատվիրելով սրարշավ գնալ, ճանապարհին բազմաթիվ ձիեր սատկացնելով։
Հանուն աստվածների սուրհանդակիրիսի, այդ ինչ եմ տեսնում։
Որտեղ։
Այնտեղ, Ալբանի փողոցի անկյունում։
Թող աստվածները մեզ պաշտպանեն,
բացականչեց առևտրականը գունատվելով։
Միթե ռազմական հրամանատարը չէ։
Այո, նույն ինքն է,
Տիտոս Սերվիլյանուսը։
Տես ինչպես է շտապում քաղաքապետի ստրուկի հետ։
Ինչո՞վ բացատրել այս։
Թող դիանան մեզ ազատի։
Մինչ դեռ Տիտոս Սերվիլյանուսը մտնում էր քաղաքապետի տունը, Սեպլազիա փողոցը հետ-սետ լցվում էր բազմությամբ, ու ամբողջ քաղաքում հուզում էր տիրում։ Քաղաքի պարսպից բավական հեռու, մոտակա լեռներից քաղաքին ջուր բերող ջրանցքի երկարությամբ, երկու հաղթանդամ ու բարձրահասակ մարդիկ էին գնում։ Նրանք սաստիկ հոգնած էին, դժգույն, ոտից մինչև գլուխ փոշով ու կեղտով ծածկված։ Հագուստից ու զենքերից հեշտ էր իմանալ, որ գլադիատորներ էին։ Այս երկու անձինք Սպարտակն ու Օկնոմաոն էին։ Նրանք Ռոմից շտապ մեկնել էին 15-ի գիշերը։ Յուրաքանչյուր կայարանում ձիերը փոխելով, շուտով նրանք հասել էին Սեսա Պոմեզիա։ Սակայն այդտեղ նրանց հասավ այն տասնապետը, որը 10 ձիավորներով թռչում էր կապու, քաղաքապետին հայտնելու ծրագրված ելույթի մասին։ Երկու գլադիատորները ստիպված եղան ոչ միայն ձիերը չփոխել, այլ նաև գլխավոր ճանապարհի չեղվելով կողմնակի ճանապարհներով անցնել։ Բայց եվ այնպես նրանց հաջողվեց մի ֆերմերից երկու ձի գնել, ու երբեմն ուղիղ, երբեմն զարտուղի ճանապարհներով արտերի միջով ձիավորներից առաջ անցնել ու հասնել Աթելլայից կապու տանող ճանապարհը։ Այն րոպեին, երբ ազատված էին կարծում, մտածելով, որ սենատի սուրհանդակներից մի ժամով առաջ են, մի բան, որ նրանց համար կատարյալ հաջողություն էր, հանկարծ կապույից 7 մղոն հեռավորության վրա Սպարտակի ձին, ուժասպառ եղած, ընկավ ձիավորի հետ միասին։ Սպարտակը հանկարծակիի եկած, ուզեց խեղճ կենթանում պահել, ու ձախ թևը տարավ նրա վզի տակը։ Բայց իզուր, ձին այնպիսի ծանրությամբ ընկավ, որ Ռուդիարուսի թևը տեղահան եղավ։ Սաստիկ ցավը Սպարտակի դեմքի վրա միայն մի փոքր կծկումով արտահայտվեց։ Կասկած չկար, որ այդ երկաթե հոգու համար ֆիզիկական ցավը ոչինչ էր, համեմատած զգացած հուսահատության հետ։ Այժմ նրա համար պարզ էր, որ փոխանակ թշնամիներից մի ժամ առաջ հասնելու Լենտուլ Բազյատի դպրոցը, նրանցից հետո պիտի հասներ, ու ականատես լիներ այն կառուցվածքի քայքայմանը, որի համար նա աշխատել էր 5 տարի անընդհատ։ Սպարտակը ոտքի կանգնեց, ու առանց ցավաց թևին ուշադրություն դարձնելու, մահացու վիրավորված առյուծի մռնչուն արձակեց, ու խռպոտ, հուսահատ ձայնով բացականչեց.
«Ահանուն դժողքի, ամեն ինչ կորած է»։
Օկնոմաոն ձիուց ցատկելով մոտեցավ Սպարտակին, շփեց նրա թևը իմանալու համար, թե վտանգավոր ոչինչ չկար արդյոք, ու ասաց.
«Ինչպես, ինչպես կարող է ամեն ինչ վերջացած լինել, քանի դեռ մեր ձեռքը կարող է թուր վերցնել։
Ու Սպարտակը մի քանի րոպե լռեց։ Օկնոմաոյի ձին դիտելով ասաց.
«Յոթ մղոն. Մեզ մնում է միայն 7 մղոն անցնել, ու որովհետև աստվածները մեզ հակառակ են, ժամանակին տեղ հասնելուց պետք է հրաժարվենք. Եթե քո ձին կարողանար մեզ երկուսի ստանել 3 կամ 4 մղոն, մնացած ճանապարհը մենք կարող էինք ոտքով գնալ, ու գուցե մեզ հաջողվեր նրանցից առաջ հասնել, որովհետև մեր թշնամիներին գոնե մի ժամ անհրաժեշտ է պատրաստվելու համար»։
«Քո դիտողությունը ճիշտ է»,
պատասխանեց գերմանացին և իր հերթին ուշադրությամբ դիտեց ձին։ «Բայց այս խեղճ կենդանին պիտի կարողանա նույնիսկ 2 մղոն գնալ»։ Ձիուն քննելով, գլադիատորները համոզվեցին, որ անհնար էր նրանով առաջ գնալ։ Ձիու շնչառությունը, կողքերի անկանոն բարձրանալը ցույց էր տալիս, որ նա շուտով մյուսի դրությանը պիտի հասներ, ու եթե նրան ստիպեին դարձյալ արշավել, պիտի վտանգեին ոչ միայն իրենց բազուկը, այլև գլուխը։ Կարճ խորհրդակցությունից հետո որոշեցին նրան թողնել ու ոտքով կապու հասնել։ Ինչ դրության մեջ, ինչպիսի մտահոգությամբ ու եռանդով այս 2 մարդիկ դեպի կապու խոյացան, հոգնած, ուժասպառ, մի քանի օրից ի վեր գրեթե ոչինչ չկերած, շատ դժվար է նկարագրել։ Գնում էին լուռ, տխուր, դժգույն ու մաշված, քրտինքով ծածկված դեմքով ու այնպես արագ, որ 1.5 ժամից քաղաքի դարպասներին էին հասել։ Այդտեղ կանգնեցին մի քիչ հանգստանալու, և պարսպի պահապանների ուշադրությունը չգրավելու համար իրենց փոքրինչ կարգի բերեցին։ Սպարտակին ամենից ավելի վախեցնում էր այն միտքը, որ պահապանները արդեն կարող էին հրաման ստացած լինել ուշադիր լինել բոլոր քաղաք մտնողներին ու կասկածելի մարդկանց ձերբակալել։ Պատրաստվելով քաղաք մտնել, նրանք ուրախ կերպարանք ստացան, ինչքան կարելի էր մոտակայքից եկողների տեսք ընդունելով։ Բայց այդ անտարբեր դիմակի տակ երկուսն էլ զգում էին սրտի թրթռալը, իսկ ճակատի վրա հոսող սառը քրտինքի կաթիլները ցույց էին տալիս նրանց միտքը հուզող ու ջլատող անսահման մտահոգությունը։ Դռան կամարի տակ մտնելու պահին Սպարտակը, նախատեսելով, որ պահապանները կարող էին իրենց արգելել առաջ գնալ, որոշեց այդ դեպքում սուրը վերցնել ու այնպիսի սաստկությամբ և ուժով հարձակվել նրանց վրա, որ նրանք ստիպված լինեին իսկույն ցրվել։ Օգտվելով այդ շփոթությունից, երկուսով իրենց համար ճամփա պիտի բանային ու կարելի եղածին չափ շուտ հասնեին գլադիատորների դպրոցը։ Դա Սպարտակի վերջին միջոցն էր, ու նա հաջողության մասին չէր կասկածում։ Ճանաչելով իր և Օկնոմաոյի ուժը, 12 համարյա բոլորն էլ հաշմանդամ պահապանները, երկար չպիտի կարողանային դիմադրել իրենց արագ և ուժեղ հարվածներին։ Սակայն այդ հուսահատ միջոցը վերջինն էր, որին ուզում էր դիմել թրակյացին։ Ուստի և նա դռանը մոտենալով, նրա անընկճելի սիրտը, որը ոչ մի րոպե մահից չէր տողացել, ու ամենավտանգավոր դեպքերի առաջ իսկ սովորականից արագ չէր բաբախել, այդ վեհ սիրտը այնպիսի ուժով սկսեց բաբախել, որ նա վախեցավ երակների պայթյունից։ Պահապաններից 2 քնած էին տախտակետ հաղթի վրա, 3 մարմարե աստիճանների վրա նստած զառ էին գցում, 2 ուրախ-ուրախ խոսակցում էին, ծաղրելով քաղաք մտնող կամ դուրս եկող անցորդներին։ Օրինակ, գլադիատորներից մի քիչ առաջ գնացող մի կնոջ ուղղելով խոսքը, որը մի կլոր կողովի մեջ թարմ պանիր էր տանում, պահապաններից մեկը հաղթական շեշտով ասաց.
«Շատ կանուխ ես շուկա գալիս, բառավ վհուկ, հը՞»։
«Թող աստվածները քեզ պաշտպանեն», պատասխանեց բառավը երկչոտ ձայնով ու ճամփան
շարունակելով. «Ապա մի նրան նայիր ու ասա ինձ. Միթե չի նմանում պարկաների ամենից բառավին ու ամենից տգեղին, Ատրոպոսին, միթե նրա դեմքը քեզ չի հիշեցնում կրակից սևացած պապիրուսը»։
Բացականչեց մյուս պահապանը ծիծաղելով.
«Նրա պանրից չէի ուտի, եթե նույնիսկ 20 սեստերցով տար»։
Դժող կնաս անիցյալ պարավ։
Բացականչեց խաղացողներից մեկը բարկությունից փայտե բաժակը գցելով, որի միջից զառերը գլորվեցին սանդուղքի աստիճանի վրա ու այնտեղից մինչև գետին։
Անիցյալ պարավ։ Երկրորդ անգամն է, որ միևնույն թվերն եմ գցում։ Թող անիցյալ լինի շունը։
Այդ միջոցին Սպարտակն ու Օկնոմաոն բաբախուն սրտով ու դժգույն դեմքով մտան դռան կամարի տակ։ Նրանց տեսնելով պահապաններից մեկը ասաց.
«Ահավասիկ պարկայի պատվո պահակախումբը»։
«Հանուն Յուպիտերի, այդ երկու կեղտոտ ու հոգնած շուն գլադիատորները կարծես Ստեքսից են գալիս»։ «Թող վայրի գազանները ձեզ պատառոտեն, գիշատիչների անիցյալ կեր»։
Բացականչեց այն պահապանը, որը զառի մեջ տարվում էր, բաժակը շարժելով մի անգամ էլ բախտը փորձելու համար։ Սպարտակն ու Օկնոմաոն առաջանում էին լուռ ու կծկված, և արդեն անցել էին դռան առաջին կամարը։ Այդ առաջին ու հաջորդ կամարի միջև կար շղթայի օգնությամբ բացվող ու փակվող մի վանդակորմ։ Անցնելով այդ վանդակորմից, նրանք պատրաստվում էին մտնել երկրորդ կամարի տակ, որտեղից սկսվում էր քաղաքի իսկական դուռը։ Երբ հանկարծ քաղաքի կողմից հասավ մի հարյուրապետ, ոտից գլուխ զինված 30 լեգիոներներով։ Նրանց առաջնորդող հարյուրապետը, նմանապես պատերազմ գնացողի նման զինված, ձեռքին ուներ մի ճիպոտ, իր պաշտոնի նշանը։ Դռան կամարի տակ մտնելով, նա ուժեղ, զինվորական հրամանների վարժ ձայնով գոչեց.
«Իզեն»։
Լսելով այդ ձայնը, դռան պահապանները ապշած ու շփոթված շտապեցին կարգի գալ ու արտակարգ արագությամբ զինվորական շարքով կանգնեցին, իսկ Սպարտակն ու Օկնոմաոն հարյուրապետի մի նշանի վրա կանգնեցին ու մի քանի քայլ ետ գնալով հուսահատ սրտով մի ակնարկ փոխանակեցին։ Ռուդիարուսը բռնեց գերմանացու աջ ձեռքը, որն արդեն սրի գլխին էր։
«Ահա թե ինչպես եք պահպանում, դատարկապորտներ»։
Բացականչեց հարյուրապետը տիրապետող լռության մեջ։
«Ահա թե ինչպես, ծույլեր»։
Այդ խոսքերի հետ նա ճիպոտով զարկեց տախտակամածի վրա քնած երկու լեգիոներներից մեկին, որը մյուսներից ուշ էր հասել շարքին։
«Իսկ դու»,
ավելացրեց նա խոսքն ուղղելով տասնապետին, որը շփոթված կանգնել էր զինվորների շարքի ձախ կողմը ռազմական դիրքով։
«Իսկ դու, Լիվիուս,
դու շատ քիչ ես ուշադրություն դարձնում քո պարտականություններին, կարգ ու կանոնին. քեզանից վերցնում են պահակախմբի ղեկավարությունը, ու սրանից հետո դու պետք է ենթարկվես խմբի նոր ղեկավար Լուկիոս Մետինիուսին. Նա պիտի ղեկավարի նոր պահակախմբը, որին նշանակում եմ այս դուռն ավելի լավ պահպանելու համար»։ «Գլադիատորները»,
շարունակեց նա մի րոպե հետո,
«սպառնում են Աբստամբել. Սենատի սուրհանդակները վստահեցնում են, որ Աբստամբությունը լուրջ է լինելու. պետք է ուրեմն փակել վանդակորմը և դուռը պահպանել այնպես, ինչպես պատերազմի ժամանակ, պահակներ կանգնեցնել այնպես, ինչպես մեծ վտանգների ժամերին»։
Մինչդեռ պահակախմբի նոր պետը, Լուկիոս Մետինիուսը, իր 24 զինվորներին երկու շարքի էր դասավորում, հարյուրապետը Սպարտակին ու Օկնոմաոին մոտենալով, հոնքերը կիտելով ասաց.
«Գլադիատորներ եք»։
«Այո», պատասխանեց Սպարտակը ուժեղ ձայնով ու հոգու հուսահատ մտահոգությունը թաքցնելով։
«Լենտուլի դպրոցից անպայման»։
«Սխալվում ես, քաջդ Պոպիլիուս»,  պատասխանեց Սպարտակը և աչքերի մեջ հույսի մինը շույլ փայլեց։